Well, have a great weekend. We'll see you.
halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idin kaga imaneysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. aruriyo soo bandhigaystayaal jumco wanaagsan. Waxa bisha luuliyaha ay maanta tahay 22 sanadka 2023ka. idaacadda saaka iyo caalamkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Jaafar Kukay. qodobada aan idin ku hayo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Soomaalida Kenya oo ka cabsanaysa in dhibaato dhaqaale ay ka soo gaareysa amaba ka cabanaysa in raad ee dhibaato dhaqaale oo ka soo gaartay dibadbaxyada ay mucaaradka Kenya wadaan.
Wixii ka dhaca maaragtay toonka ama halkaam ka dhaca isliina waa ka dhici karaan. Soomaalidu waxaan ay dukaamada furayaan markii rabshadaha ay jiraan waa inay joojiyaan oo ay ogaadaan magaalada ay maaragtay ay joogaan inay tahay Nairobi. Nairobi haddii wax ka dhacaan waa isku mid kibi.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa dowladaha Jabuuti iyo Soomaaliya oo iska kaashanaya arrimaha qorsheynta iyo horumarinta maalgashiga. sidoo kale waxaad maqli doontaan Jaamacadda Ummadda Soomaaliya oo soo saartay dufcaddii ugu horreysay ee barata cilmiga bulshada. qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda Ciraaq ayaa khamiistii dalkeeda ka eerisay danjirihii Sweden u fadhiyay Baqdaad. talaabadaasi oo ah mid ay ku gudbinayso fariin ay uga cabanayso fal qorsheysan oo lagu rabo in lagu gubo kitaabka Qur'aanka Kariimka gudaha magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden. wakaaladda wararka Ciraaq oo soo xiganaysa bayaan rasmi ah oo ka soo baxay dowladda ayaa ku warantay in xukuumadda Baqdaad ay sidoo kale u yeertay danjiraha u fadhiya Sweden. dibadbaxyaal ka soo horjeeda Islaamka oo uu ku jiro nin muhaajira oo asal ahaan ka soo jeeda Ciraaq ayay ciidanka booliska Sweden u ogolaadeen in ay musxafka Shariifka ku gubi karaan bannaanka hore ee safaaradda Ciraaq ee magaalada Stockholm. ninkan Ciraaqiga ah ayaa bishii Juun kitaabka Qur'aanka ku horgubay masjid ku yaalla caasimadda Sweden. dhanka kale, dibadbaxyaal ka caraysan ficilka lagu gubay looguna xidxidanayo in mar kale lagu gubo kitaabka Qur'aanka Kariimka ayaa khamiistii mudaaharaad rabshado watay waxa ay ka hor dhigeen xarunta safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad. wasiirka arrimaha dibadda Sweden ayaa sheegay in aysan wax dhibaato ah soo gaarin howlwadeenka iyo diblomaasiyiinta Sweden ee Baqdaad. dowladda Ruushka ayaa habeenkii saddexaad oo xiriira waxa ay duqeymo cirka ah ka fulinaysaa magaalooyin ku yaala dalka dariska la ah Ukraine. ugu yaraan 720 ruux oo rayida ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn loo geystay dekedda magaalada Odessa. dhismooyinka duqeyntaasi ku waxyeeloobay ayaa waxaa ka mid a qunsuliyadda Shiinaha ee Odessa. meelaha ay ciidamadaha cirka Ruushka duqeeyeen ayaa u badan magaalooyinka leh dekedaha ku teedsan badda madow, waxaana ay tani ku soo beegmaysaa maalmo u yar uun kadib markii ay Moscow ka baxday heshiiskii u ogolaanayay dowladda Ukraine in ay qamadiga iyo weliba maadooyinka badarka lagu bacrimiyo ay u dirto dunida iyada oo sii marinaysa badda madow. tallaabadaasi ayaa waxaa cambaareeyey Maraykanka iyo qaramada midoobay. mar kale jimco wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad naga maqlaysaan. waa warkaasi aad dhegaysanayseenna waxa uu si toosa idinkaga imanaya idaacadda VOA laantida af Soomaaliga magaalada Washington. anu ku bilowne ee Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa saameyn ballaaran waxa ku yeeshay banaanbaxyada Kenya ka jira. Gaadiidleyda Soomaalida ah ayaa sheegay in dibadbaxyada maalmahan ku soo cusboonaaday dalkaasi Kenya ay curyaamiyeen howlahoodii, isla markaana ay khasaariyeen amaba ay ku khasaareen lacag fara badan oo markii hore ay shaqayn jireen. Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Muddooyinka ay jiraan qalalaasaha siyaasadeed qaybaha bulshada ee kala duwan ayay saameyn dhan kastaba ku yeeshaan marxaladaha kacsanaanta ee dalka uu marayo. Dadka noloshooda siyaabaha kala duwan ugu xoogsaday ee aan beec mushtariga waaweyn ahayn waxay qaybta ugu horreysa ka yihiin dadka ay banaanbaxyada xasaradaha dalka ka aloosan saameeyeen. Hoos u dhaca xagga shaqada ah iyo dhaqaale xumida ka dhalata xaaladaha taagan dadka dareemaya, ragga gawaarida tagaa sida loo yaqaano ku shaqaysta ayaa ka mid ah oo dadka Soomaaliyeedna ay tiro badan ka yihiin. Magaalada Nairobi oo kale, gaar ahaan xaafadda dadka Soomaalidu xoogga u degan yihiin ee Islii,
arrintanu arrin aad iyo aad u dhib badan weeye. Waxaana kula talinayaa dadka Soomaalidu, Islii ma aha jasiirad ka go'an Nairobi ama Kenya inteeda kale ka go'an. Wixii ka dhaca maaragtay toonka ama haligaam ka dhaca Isliina waa ka dhici karaan. Soomaalidu waxaan ay dukaamada furayaan markii rabshadaha ay jiraan waa inay joojiyaan oo ay ogaadaan magaalada ay maaragtay ay joogaan inay tahay Nairobi. Nairobi hadday wax ka dhacaan waa isku mid kirgi. Waxaana ay meelaha marmarayaan hebela ku difaacayo iyo wax ku difaacayo ilaahayn ma jirto. Waxba ayaan beenta loo sheegin, waxba ayaan ganacsada been sheegin, waxba ayaan nin madaxa been noo sheegin. Anagoo shacabka Kenyan ka mid nahay, waxay qabaan aan qabnaana. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Maxamed Maxamuud oo taksiilayaasha Islii ka mid ah ayaa rajo xumo ka muujiyey haddii rabshadahani sii socdaan sida shaqadooda ay ku sii socon karto.
Waxa ay noo saameyn karto waxa weeye mar haddii meeshii mudaaharaad ka jiro oo lays eryanayo oo maaragtay wax laysu reebayo aan la arag, haddii si lagu shaqay karo waa iska adag tahay. Wixiina haddii maaragtay meel samtay mararka qaar meel ay kaaga soo baxayaan ma taqaanid, adoo magaalada toonka iyo aaday ayaa waxaa laga yaabaa wadda aad kusoo markii hore ku marta si nabadgelya inaad markii dambo lagaga soo baxo. Dad badan ay ku dhacday oo walaala arrintaas. Mudaaharaadka hadda socdana wuu ka bedelan yahay kii hore, maxaa yeelay mudaaharaadka socda hore wuxuu ahaa mid aan la gubaynin wadooyinka amba aan dukaamo la dhacayno, waa isaga mudaaharaad sidii lagu yaqiina.
Mucaaradka uu horkacayo Raila Odinga iyo dowladda madaxweyne William Ruto oo isku diida natiijadii doorashadii madaxweynenimo ee Mr. Ruto loo dhaariyay ayaa sal u ah banaanbaxyada ay abaabulayaan mucaaradka, kuwaasoo aan la ogeyn xilliga ay soo afjarmayaan oo heshiis ay ka gaari doonaan hogaamiyaashu khilaafka dalka oo idil saameeyey. Walow aad ay isku soo tarayaan baaqyada dibadda iyo kuwa gudaha ee hogaamiyaasha loogu jeedinayo inay u tanaasulaan dalka iyo dadka, oo ay sida ugu dhaqsiyaha badanna u dhammeeyaan faadka siyaasadeed ee u dhexeeya. In ka badan 300 qof ayay dowladdu u xirtay banaanbaxyadii shalay oo arbaca dhacay, iyadoo ilaa iyo haddana hogaamiyaha mucaaradka oo ilaaladiisii dowladdu kala laabatay maalmo ka hor aanu maalintii labaad saxaafadda ka soo muuqan, taasi oo hoos u dhigtay saameynta banaanbaxyadii la filayay maalintii labaad inay mucaaradku amba qaadaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Aad bay u mahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre oo warbixintaasi magaalada Nairobi nooga soo dirtay. Mar kale ayaanu jimco wanaagsan idin leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad ku sugan tihiin. Markana Jabuuti. Dowladaha Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa yeeshay shirar la xiriira arrimaha qorsheynta dhaqaalaha iyo horumarinta maalgashiga. Hawlahan ayaa waxa ay qayb ka yihiin xoojinta xiriirka dhaqaale ee Jabuuti iyo Soomaaliya iyo kobcinta isdhexgalka dhaqaale ee dalalka Geeska Afrika. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Ramadaan Muuse.
wasiirka qorsheynta iyo horumarka maalgashiga qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax oo booqasho howleed oo 4 maalmood ay uga bilaabantay Djibouti ayaa shirar iyo kulanno la yeeshay wasaarado kala duwan sida wasaaradaha dhaqaalaha iyo maaliyadda, arrimaha gudaha, ballaarinta maamulka gobolada ee dowladaha hoose iyo wasaaradda biyaha iyo beeraha. Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaa sheegay waxyaabaha isla soo qaadeen.
Wixii Djibouti uu soo qabsomay in horumarinta bulshada iyo horumarka guud ahaan Djibouti Soomaaliya oo inkoo ugu xaalad culus ba yey sarnayd in muddo ah oo culays badan ba gudiyay inkastoo jiro haddana si raganimo laba bariyahan dabo uga soo baxayaan oo u arkayna la dagaalanka argagixisada dad waxa ka wada muhiimsan intaas ku dhan sidii loo heli lahaa nolol tayale oo warta oo shicibkii Soomaalida meel alle meesho doonaba joogey loogu heli lahaa wadal dib loo soo dhisayo hay'adihii dawladeedu ku dhan anaguna xilligaasi intii aan wax ku dhaano inaan fikrad ahaan aan ku darsano dhinac walba iyo madaxweynuhu madaxweyne Ismaaciil Umar Geele mar walba oo aad iyo aad noogu boojiya meel badan madam uu la ka xoreeyay cadawga shabaabka dadkii nolol maalmeedkii sidii loo adkeyn lahaayee loo sara qaadi lahaadeed wixii annaguna faqriga la dagaalanka aan ka soo qabanay aan la wadaagayna hadduu Ilaahay rado waxaan rajaynaynaa deed mandaqadan dhulkani geeska Afrika Soomaaliya halkii iyo kaalintii ay ku lahayd ay ka joogi jirtay inay halkeegii ku soo noqoto tiiban maanta annagu deed aan u wada haydinay oon leenahay insha allah annagoo mid ah mandaqadii oo saddex gal leh walaaltinimo iyo nabadgelyona ay ka jirto inaan horumarkeena hadduu Ilaahay na garsiiyo aan uga wada shaqeyno.
Wasiirka qorsheynta iyo horumarka maalgashiga qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax ayaa isna tilmaamay booqashadan waxay ku saabsan tahay
halkan baan waxaan u nimid kulamo taxana oo badan oo aan saaki ka bilaawnay wasaaradda maaliyadda oo aan kulan miradhal halkan ku yeelanay markasta garbistaaga reer Djibouti oo dhan ay Soomaaliya u suubinayaan ciidamada heel qaran baan maanta waxaan ku soo kordhinay xiriir dhanka horumarka dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo mashaariicda horumarineed ee dalkan ka jira inaan soo aragno oo aan aragtina ka qaadano xiriirka xag maalgashi iyo horumarineedna inaan wasiirka iska wareysano 4 maalmood baan halkan joogi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo meelo badan baan soo booqan doonaa oo mashaariicdaas horumarineed ka jirto aad iyo aadan ugu faraxsanahay sharafna waa inoo tahay markastana intaas in kan weyn baan markasta xiriirka dhiigga iyo walaalnimada naga dhexeeya Soomaaliya iyo Djibouti baan markasta ugu mahadcelinaynaa
Ramadaan Muuse Jaama VOA Djibouti
adduu maadsan yahay Ramadaan Muuse oo magaalada Djibouti warbixintaasi nooga soo diray Dufcadii ugu horreysay ee baratay cilmiga adeega bulshada ee ka baxda jaamacadda umadda Soomaaliya ayaa waxa loo sameeyay sagootin cilmiga ay barteen ayaa ah mid baahi weyn looga qabo dalka maadaama Soomaalidu ay mudatay mahadooyin laga qaaday colaadihii sokeeye aqoonyahankan cusub ayaa la kulmay caqabado xilligii waxbarashada ay ku jireen laakiin hadda rajab badan ayay ka qabaan in ay wax badan soo kordhiyaan wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulaziz Barrow ayaa warbixintan soo socota waxa uu ku eegayaa mustaqbalka aqoonyahankan cusub iyo waliba filashadooda
Cabdullaahi Sheekh Daahir waxa uu ka mid yahay 64 arday oo halkan loogu sameeynaa casho sagootina kadib markii ay soo dhameysteen 4 sano oo waxbarasho ah oo uga socotay jaamacadda umadda Soomaaliyeed waxay ka baxeen kulliyadda culuumta bulshada gaar ahaan qaybta cilmiga adeega bulshada burburkii kadib oo difcadii ugu horeysay ee ka baxday jaamacadda umadda ee cilmigan baratay waxana waxbarashadooda iska kaashaday jaamacadda umadda Soomaaliyeed hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay iyo wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya
waxaan challenge kala kulanay environmentigi ama familygi aanu muxuu la noolayn qofka markaas ku jiraa social work baan bartaa waxaa qofku uu ku qoslaya wuxuu ku leeyahay social work muxuu yahay marka hata waxaan ugu adkaatay si aan uga dhaadhicino social work waa maaragtay waxa cilmi noocana wixii bulshada horumarinaya muxuu aha community oo dhan wax ka bedelaya waxan ka marka dadkii maadaama inuu wixii faahfaahsanayn waxa lagu leeyahay xaqiiqad ka shaqeynaysa yani bal si aan u fahanno social loo guuxu yahay hadhu xaqiiqad ka shaqeynno oo runtii challenge noocaas oo bilow iyo horan la kulan waa jireen oo aha inaan yani dadkii aan ka dhaadhicin weyno waxaanu baranayna inuu wax macna sameeyay inuu yahay way jirtay
Soomaaliya waxay baahi weyn u qabtaa dadka bartay cilmiga adeega bulshada maadaama dhibaatooyin dad badan ay ka qaadeen colaadihii wajiyada kala duwan lahaa ee muddada dheer ka taagnaa dalka Soomaaliya laakiin aqoonyahankan cusub ayaa rajo badan ka qaba inay gacan ka geysan karaan sidii dadkaasi loogu sameyn lahaa maanbayid
runtii waxay tahay rajadeydu inaan maanta aan wixii aan soo bartay aan waddankayga ku celiyo aniguna aan yacnihi experience iyo maaragtay khibrad horle iyo wixii theory ah la soo baray meel aan ku soo bandhigay inaan helo insha Allah tacala baan rajeynaya aanan ka shaqeyn doono meel kala duwan oo insha Allah tacala gobolada Soomaaliya inaan muxuu ahaa aan ku soo bandhigi doono cilmiga aan soo bartay insha Allah aanan dadka uga faa'iideyn doono aanan insha Allah tacala san rajeynayo ummad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaato ay ka soo gaadhey waddanka dhibki ka dhacay aanu psychology ahaan maaragtay aan maskaxdooda wax badan aan ka bedeli doono nabadaynta iyo horumarka wadanka iyo social welfare-ka wadankeena inaan runtii aan door aad u weyn aan ka qaadan doono insha Allah ta'ala shakhsiyan aniga iyo saaxiibadii aan filayn ka soo wada baxnaa insha Allah saas baan aad ugu rajaynaa
maamulka kulliyadda culuumta bulshada ee jaamacadda ummada ayaa waxay sheegeen inay bilaabeen barashada cilmiga markay arkeen baahida ka taagan suuqa ee loo qabo aqoonyahanka cilmiga adeega bulshada bartay maadaama aysan haddii jirin dad badan oo hawshaasi qaban kara aqoonyahankan cusub ee qalin jabiya ayaa waxay cilmigan ku barteen faracyada kala duwan ee jaamacaddu ay ku leedahay Muqdisho iyo gobollada kale ee waddanka
task force-ga ka shaqeyn jiray waxaa dhici jirtay baahiyo badan oo jiray awgii in markii hore ay ka shaqeyn jireen kaliya dad filiye kale soo bartay oona lagu qasbanaa maadaama marka aysan jirin wax cilmiga adeega bulshada bartay marka baahi suuqa ka jirtay baahi bulshada ka dhex jirtay community ka jirta awgii ayay jaamacadda iyo hay-adkii caawinayba garwaaqsadeen in loo baahan yahay in filkan soo kordhiyo lana joogtay weliba oo aan maartay san meesha isku ekaan
Cabdulcasiis Barrow P O A Muqdisho
waagaag dhigaystayaal halkaasi aad weli nagala socotaana waa lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa mar kale ayaannu idin leenahay jimco wanaagsan haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aad xiliyadan oo kale aroor walba oo jimco ah nooga barateen ee umuuraha islaamka waxa magaalada London ku soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaasana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna amuuraha islaamka xogayaha arrimaha gudaha Britain ayaa toddobaadkan ka digtay in khatarta ka iman karta argagixisada Britain ay kordhayso iyadoo soo bandhigtay qorshayaal ay sheegtay in ay kaga hortagayso qorshayaashaasi ay sheegtay xogayaha arrimaha dibadda Britain Suella Braveman ayaa ku tilmaantay istaraatiijiyadda ka hortagga argagixisada ay u aqoonsan tahay islaamiyiinta ku sugan Britain dhexdeeda taasoo ka dhiganayay tiri saddex meelood waxa kale oo ay sheegtay in ay tiknoolajiyadu khatarta argagixisada ugu weyn tahay dawladdu waxay cusboonaysiisay qorshahan kaasoo qeexaya sida ay dawladdu uga falceliso khataraha ama xaaladaha degdega ah markii ugu horeysay muddo shan sano ah ayay ku sheegtay khudbad ay jeedinaysay xogayaha ayaa markii ay hadalka jeedinaysay ku sugnayd goob ku taala Westminster oo ay joogeen dad hore uga badbaaday weeraro argagixiso hadalkan ay xogayaha Britain jeedisay oo lagu qoray warbaahinta dalkana saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa mujtamaca muslimiinta ah ee ku nool dalkan Britain su'aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain
runtii hadalka xogayaha arrimaha gudaha Ingiriiska ka soo yeeray waa hadal runtii dhiil la xambaarsan waa hadal runtii indhaha dadka Ingiriiska ah ama dadka ku nool qortoyada Ingiriiska indhahooda ku soo jeedinaya muslimiinta kana sii jeedinaya nolol adag ee uu dalkaanu galay caafimaadka oo runtii aad iyo aad looga dayrinayo dhaqaatiirta aan la helin waqti sugitaanka NHS la sugayo ay aad u dheeraatay maceeshada cirka u kacday runtii iyo nolol xumada ku soo korortay oo mujtamac aan saameyn ballaaran ku yeelatay ayay magaranaysaa ka sii jeedinaysaa iyadoo ku soo jeedinaysa maaragtay dadka muslimiinta ee dalkan ku nool oo runtii ah dadka maaragtay dabaqada ugu hooseysa ah iska xamaalata u badan aan hataa dabaqada labaad aan gaaraynin in maaragtay haddana colaad loo abuuro la yidhaahda qataray ummadda ku yihiin noloshooda iyo amnigooda iyo ayay qatar ku yihiin la yidhaahdo hadalkaas waa hadal aada iyo aada qatartiisa u leh oo runtii loo rabo in dadka muslimiinta ka gaashaantaan weliba inay ka soo yeero hadalladaasi afka xogeeyaha arrimaha gudaha waa arrin halis weyn ku ah dadka islaamka ee dalkan degan.
Ma haboon tahay haddaba in hadalkan oo kor u qaadi kara cunsuriyadda ka dhanka ah muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay Britain inay ururada muslimiintu ka falceliyaan waa kan mar kale Injineer Axmed?
Runtii waxaa loo baahan yahay in falcelin laga sameeyo hadallada ka soo yeera xoogeyaha. Ugu horreyn horta waa in wacyigelin laga sameeyaa communityda islaamka ah, masaajidyada iyo meelaha la isugu yimaado ay ka hadlaan halista ay arrinta yeelan karto. Waa inay magaranaysaa hay-ad dowladda qeybaha kala duwan ee dowladda ay xiriiro la sameeyaan. Waa in haddana digtoonaan la galaa oo meel kastoo la joogaba laga digtoon yahay waxyaabaha runtii dhibka u keeni kara. Taas ayaa horta ugu muhiimsan oo falcelin laga sameyn karaa, iyo iyadoo maaragtay runtii xataa diimaha kale iyo lala sameeyo iyagana xiriiro lala sameeyo. Marka waa muhiim in magaranaysaa la iska wacyigeliyo arrintan soo korortay, qaasatanna dowladda lala sameeyo xiriir lagana codsadaa in la macneeyo hadalka xogeeyaha waxa uu ujeedadiisu ay tahay iyo maaragtay loona sheegaa halista uu yeelan karo.
Xogeeyaha arrimaha gudaha ee Britain ayaa waxa kale oo ay xaqiijisay in guud ahaan argagixisnimada kooxaha Islaamku ay tahay nooca ugu badan ee argagixisada gudaha Britain. Xogeeyaha ayaa waxa kale oo ay sheegtay in argagixisada la xidhiidha mandaqada waqooyiga Ireland ay weli khatar weyn tahay, inkastoo oo bay jiri guulo waaweyn la gaaray 20-kii sannadood ee u dambeeyey. intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay taniyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Injineer Maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Waxaad dhigaysteen wali waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Jimco wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay. hadii aan qodobadii ugu waaweynaa ee idaacaddayada saaka mid ka mid ah dib idiin xusuusiya dhegaystayaal, dowladda Ciraaq ayaa Khamiistii dalkeeda waxa ay ka raacday sayidan jirihii Sweden u fadhiyay Baqdaad. Tallaabadaasi oo ah mid ay ku gudbinayso fariin ay uga cabanayso fal qorshaysan oo lagu doonayo in lagu gubo kitaabka Qur'aanka Kariimka gudaha magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden. Wakaaladda wararka dowladda Ciraaq oo soo xiganaysa bayaan rasmi ah oo ka soo baxay dowladda ayaa waxa ay ku warantay in xukuumadda Baqdaad ay sidoo kale u yeeratay danjirihii u fadhiyay waddanka Sweden. Dibadbaxyaal ka soo horjeeda Islaamka oo ku jiro nin muhaajira oo asal ahaan ka soo jeeda Ciraaq ayaa ciidamada booliska ee Sweden u ogolaadeen inay musxafka Shariifka ku gubi karaan bannaanka hore ee safaaradda Ciraaq ee magaalada Stockholm. Ninkan Ciraaqiga ah ayaa bishii Juun kitaabka Qur'aanka ku horgubay masaajid ku yaalla caasimadda waddanka Sweden ee Stockholm. Dhanka kalena dibadbaxyaal ka caraysan ficilka lagu gubay looguna xeydxeydanayo in mar kale lagu gubo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ayaa Khamiistii mudaaharaad rabshado watay waxa ay kordhigeen xarunta safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad. Markana nala dhageysta heestaasi dhigihiina soo gaaraysa.
Wait, see the door.
waxaa gudeystiyaal codadkaasi macaani cawaale aadan iyo aamina afrika waxa ay gabagabo wahaayeen idaacadda yar iyo aruurnimo ee saaka iyo caalamka waan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaytan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.